ቅዱስ አቡና ንስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዕለት 16 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት በምክንያት በዓለ ፋሲካ ፍርቅ መዓልቲ ከባህርያም መስኮት ኮይኖም ኡርቢ ኤት ኦርቢ ንከተማ ሮማን መላ ዓለምን ሐዋርያው ብራኬ ሂቦም ኣብዘም ሓላለፍዎ መልእኽቲ ኣብ ዓለም ሰላም ንክረጋገፅ ብፍላይ ኣብ ሶርያ ዘሎ ህሉ ኩነታት ዘኪሮም ምእንቲ ሰላም ፀውዒት ከም ዘቕረቡን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ቅዱስ ኣቡና ንስ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ እንኮ መገድን ሰላማዊ ናይ ሓባር ናብራ እዩ እንክብሉ ዘስመሩሉ ሓሳብ ዘማእከለ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ንሓደ ሓድሽ ናይ ሰላም ፖለቲካ ኣግባብ ብዝብል ኣርእስቲ ብቤት ማሕተም ፍራቴ ጃኮፓት ሓቲሙ ኣብ ቀረባ እዋን ንንባብ ናይ ዝበቅዕ መፅሓፍ ደራሲ ናይ ትነበር ናይ ሰላም ፍትሕን ሓልዮ ጳጳሳዊ ቤት ምክሪ ዋና ፀሓፊ ኮይኖም ዘገልገሉ ኣብ ኢጣልያ ናይ ፋኤንሳን ሞዲልያኖን ሰበኻ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ማርዮ ቶሶ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዘካይድዎ ቃለ መሕትት ኣብቲ ብግጭትን ዓመፅን ኣብ ዝምፅጉዕ ዘሎ ዓለም ናይ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ፖለቲካ ሓይሊ ርኽበት ኣገዳሲ እዩ ከም ዝበሉን ኣብ ዝተፈላለየ ክፍሊ ዓለም ዘሎ ኩነታት ኣብ ግምት ኣእቲኻ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ሓድሽ ኣብ መንጎ ሕቡራት መንግስትታት ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን ተበጊሱ ዘሎ ውጥረትን ዝኣመሰሉ ካልኦት ግጭትን ዓመፅን ርኢኻ ናብቲ ኑክሌሳዊ ውግእ ዝኾነ ኣዕናውን ፀረ ሰብዓውን ፀረ ምህዳርን ውግእን ምስሕሓብን ሓይሊ ናብ ምጥቃምን ዘየብፅሕ ካልእ ኣማራፂ መገዲ ምስ ዓብ ወሳኒ እዩ ናይ ዓለም ሓቆፍ ተቋማት ንዘይጎነፃዊ ቃልሲ ውሳኒ ምርግጋፅ ኣበኪሮም ክዓዩ ኣገዳሲ እዩ ነዚ ኩሉ ኣብ ግምት ኣእቲኻ ብሓቂ ሓደ እውነተይናን ቅኑዕን ዓለም ሓቆፍ ፖለቲካዊ ስልጣን ህፁፅ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ትርዳእ ነቲ ህሉ ኩነታት ዓለም ርኢኻ እዚ ዓለም ሓቆፍ ፖለቲካዊ ስልጣን ልዕሊ ሃያላን ማለት ዘይኮነስ ሓድሽን ሓቀይናን ፖለቲካዊ ስልጣን ኣማራፂ ዘይብሉ መገዲ ምዃኑ ተረጋግፅ ብናይ ውግእ ኣፅዋር ንምድላብን ቅድድም ንውናኔ ሓደገይና ናይ ውግእ ኣፅዋርን ተወጊዱ ዓለም ኣብ ምርጋፍ ከቢድ ኣፅዋርን ብፍላይ ድማ ምርጋፍ ኑክሌሳዊ ኣፅዋር ብምዕያይ ናይ መሰረተ ሕጊ ብቑዕነት ንናይ ውግእ ኣፅዋር ውናኔ መምዘኒ ተገይሩ ልዕሊ ሓያል ናይ ምዃን ህርፋንን ምቅድዳምን ተኣልዩ ናብ ሰላም ዝብፅሕ መገዲ ምስዓብ የድሊ ንዚ ኩሉ ርኢኻ ብማዕቀፍ ኩሉ ኩነታት ዓለም ግምት ሂብካ ናይ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ፖለቲካን ባህልን ናይ ግድን ምዃኑ ተስተውዕል ስለዚ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ብዝተፈላለዩ ሃይማኖታት ድዩ ብኣብያተ ትምህርትን መናብርተ ጥበብን ክሰፍሕ ኣለዎ ዓለም ካብ ኢኮኖምያዊ ዛዕባ ወፃኢ ካልእ ዝመያየጠሉን ዝብሎን ርእሰ ጉዳይ ዘይብሉ ኮይኑ እዩ ዝመስል ዘሎ ኢኮኖሚ ብብሔራዊ ድዩ ብዓለምለኻዊ ደረጃ ናይ ዝክረ ነገር ማእከል ኮይኑ ኣሎ ካብዚ ወፃኢ ኣብ ዓለም ዝረአዩ ዘሎ ስእነት ሰላምን ፖለቲካውን ማሕበራዊ ግርጭትን ዓመፅን ውግእን ብካልኣይ ደረጃ ዝረአይ ኮይኑ እዩ ዘሎ ውግእን ዓመፅን ብዘየማትእ መገድን ብዘይ ብሔራዊ ረብሓ ምቕዳም ዝብል ሕቡእ ዝክረ ነገር ብዘይብሉ መገዲ ክፍታሕ ዝገብሩ ፃዕርታት ብዙሕ ትኩረት ክግበረሉ ኣይረአይን እዩ ሰላም ንኩሉ መዳያዊ ቅልውላው መፍትሒ እዩ ብዛዕባ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ዝግደስ ሰብ ድዩ ማሕበርን መንግስትን ተቋማትን ምርካብ ከቢድ ኮይኑ ኣሎ ኣብ ከምዚ ዓይነት ዓለምን ኩነትን ቅዱስ ኣቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ናይ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ባህሊ ክሰፍሕ የተሓሳስቡ እዚ ድማ ብቐዳምነት ናይ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ናይ ማሕበረሰብኣዊ ጠመቐ ትምህርቲ መሰረትን ናይ ሰላም ሰባት ተመክሮን ትምህርትን ፃዕርን ፅሑፋትን ተወኪሶም ከይተሓለሉ ዘቕርቦ ፀውዒት እዩ ኣብ ከምዚ ዓይነት ኩነት ዓለም ክርስትያን ኣብ ዛዕቢ ኢየሱስ ክርስቶሳውነት ምዃኑ ዘሎ ናይ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ፀዋዕታዊ ርኽበት ክገብርን ኣብ ዝኾነ ይኹን ኩነትን ስፍራን ኣብ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ክዓይን ንደረት ሰገራውነት ክፍቲ ዝኾነ ኣብ ዓለም ናይ ሙሉእ ማሕበራውን ሰብኣውን ምዕባልን መትሕበባር ዝብልን ዘይንፅል ምዕባለ ኣብ ምርግጋፅ ክዓይ ዝተፀውዐ እዩ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ሓለፋ ዘለዎ መገዲ ክኸውን ከሎ ዓመፅ ብዘይ ጎነፃዊ ቃል ስምብዳሕ የድሊ ዘይ ጎነፃዊ ቃል ዝኽበሃልን ከሎ ዘይ ንጡፍነትን ልሙስነትን ዘይ ተሳታፍነትን ማለት ኣይኮነን እቲ ኣብ ልዕሊ ኢፍትሃውነትን ግብረ ክፍኣትን ዝፍነው ከቢድ መጥቃዕቲ ናይ ዘይ ጎነፃዊ ቃልሲ መጥቃዕቲ እዩ ቅዱስ ኣቦና ከም ዝብልዎ ፖለቲካ ንናይ ሓባር ረብሓ ቅንዕናን ፍቕርን ማለት እዩ እቲ ኣብ ዓለም ሎሚ ተበፂሑ ዘሎ ፖለቲካ ግና ካብቲ ቅዱስነቶም ዝገልፅ ዓይነት ፖለቲካ ዝተፈለየ ብምዃኑ መገዲ ዘይግቡ ነፃዊ ቃልሲ ንምስዓብ ድዩ ንምምራፅ ከቢድዎ ኣሎ ቅዱስ ኣቦና ብማሕቆፍ ህልውክነታት ዓለም ሎሚ ኣብ ዓለም ዝተቆላለፈ ሳልሳይ ውግእ ዓለም ኣሎ እንክብሉ ዝሃቦ ትንታነ ሓቅን ንርእዮ ዘሎናን እዩ ቤተ ክርስቲያን ወዲ ሰብ ክልወጥ ጭቡጥ ፃዕርታት ተካይድ ካብ ህንፀት ወፃኢ እውን ነቲ ኣብ ዓለም ዝረአይ ዘይውግእን ዘይሰላምን ውጡር ኩነት ተቃልዕን ኣብ ዓለም ነቲ ዓመፅ ዝወልድ እንሪኦ ናይ ሓሶት ሰላም ኢፍትሃውነትን ኣድልዎን ዓመፅን ዕንደራ ውግእን ተቃልዕ ብሃገራዊ ርትዕን ሕጋውነትን ፍትሓውነትን ንምስፋሕን እናተባህለ ዝፍፀም ፖለቲካዊ ሸፈጥን ፖለቲካዊ ንዘይግቡእ ናይ ምጥቃምን ተግባር ቅዱስነቶም ናበይ ከም ዘብፅሕ ተንቲኖምዎ እዮም ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ክትእውጅ ዝተፀውዐት እያ እዚ ድማ ናይ ዘይጎነፃዊ ምርጫን ምኽንያትን ኩሉ ብምክልኻል ናይ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ኣብነት ክትከውንን በቲ ዘለዋ መንፈሳውን ባህላውን መጋበርያታት ኣቢላ ሰላም እተሃንፅን ምፍልላይን ተነፃፅሎን ዘይብሉ እቲ ክርስቶስ ብፁኣን እያቶም ቢሉ ዝገልፆ ቅኑዕ ሕብረተሰብ ክቐውም እተሃንፅ በዕሉ ክርስቶስ ዘቆማ ቤተ ክርስቲያን እያ ንዘይ ቅኑዕ ሕግን ኢፍትሃውነትን ውግእን ዓመፅን ንዘይ ምእዛዝን ነቲ ሓላፍነትን ስልጣንን ካብ ጌጋ ኣጠቃቅማን ንናይ ገዛእ ርእሲ ጥቕሚ መጋበርያ ዝገብሮ ዘበለ ከይድታትን ምርጫታትን እምቢበል ዝብል ናይ ሕልና ፍቓድ ንድላይን ምእዛዝ ክህሉን ፖለቲካ ንናይ ሰብኣዊ መሰለን ክብርን ዝቃወምን ፍትሕን ሰላምን ኣብ ምርግጋፅ ዝዓይን ንናይ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ከይዲ ዝተባብዐ ክኸውን ኣለዎ ቤተ ክርስቲያን ነዚ እያ እተቃልሕ ጽልእን ሸለልተይናነትን ዓመፅን ንምውጋድን ናይ ሓባር ጥቕምን ምርግጋፅ ናይ ተራኽቦ ባህሊ ኣገዳሲ ምዃኑ ቅዱስ ኣቦና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ኣብቲ ናይ ወንጌል ሓሴት እተሰሚሖረ ምዕዳን ዝትንትንዎ ሓሳብ ርክብ ኣብ መንጎ ሰባትን ሃገራትን ባህልታትን ሃይማኖታትን ክህሉ ዝብል እዩ ናይ ተራኽቦ ባህሊ ንናይ ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ስዕበት መሰረት እዩ ዝበሉ ብፁእ ኣቡነ ቶሶ ኣስዒቦም ቅዱስነቶም ነቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ግብፂ ዝረአዩ ዘሎ ዓመፅን ግብረ ሽበራን ኩሉ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ካብ ዕለት 28 ክሳብ ዕለት 29 ሚያዝያ 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ግብፂ ዘካይዱ ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ዑደት ከምዘይሰረዙን እዚ ድማ ናይ ምርኻብ ባህሊ ዝምስክርን ዘይጎነፃዊ ቃልሲ ዘበራብርን ዘተባብዐን እዩ ኣብ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣምን ዘይጎነፃዊ እዩ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣስር ዝኽተል እዩ ስለዚ ቅዱስ ኣቦና ኣብ ግብፂ ንኸካይድዎ ዝተወሰነ ዓለምለኻዊ ሃዋርያዊ ዕደት ሰዓቢ ክርስቶስ ምዃኑ እንታይ ማለት ከም ዝኾነ ብቓልን ተግባርን ዝምስክር እዩ እንክብሉ ዘካይድዎ ቃለ ምሕትት ኣብዚ ኣጠቓሊሎም